Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8:00-9:00.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
Bueno, arratsaldeon, Antxeta zaleok, hemen gaude, beste behin ere ezker gantxoan, 89.7an, eta beste behin ere gogotsu, eta bueno, nahizta aurrekoan aipatu genuen hemen iragorri izango denula, honek beste behin ere kale egin digu, edo nunbaitera bidali dugu erreportaje bat aurrera batean, ez dakit nola.
Freelance bezala bidali dugu gaur errekale horrera, hor dugu, eta gizona, despistatua, baina, bueno, aprobetsatu dugu antzegoela. Eta bueno, ba, geroko gaien artean, ba, erreka lehor izango dugu, Gasteizen, eraikin, no, ez dakit nola ditu,
gune
okupatu, auzo okupatuaren inguruan hitz egiteko, bertan egongo da, beraz, berri freskoak ekarriko dizkigu, eta baitare izango ditugu gaurkoan, gurekin, ba, Erneko bikide, ba, Gazte Martxan inguruan hitz egiteko. Arratsaldeon, bikote.
Arratsaldeon.
Bueno, beraiek Oier eta Araz dira, eta, bueno, ba, Gazte Martxako esperientziak eta momentu onak eta ezainonak igual, auskalo, bere jakingo dute.
Saiatuko geha hor, anekdotak edo izkutuko gauza horiek hemen, azalazten, ausartzen dien, saten edo geha esaterazten diegun. Eta nola ez, gero bukatzeko gure ezker gantxo izan gugu, togaingoan, inoiz baino indartsuagoa izan barko du gure ezker gantxoa, ez baita pertsona bakar baten kontra izango, baizik eta insti, bueno, hor utziko dugu. Hor utziko dugu, intxin barko zute irrasaio bukaera, aietu arte, ba, jakiteko nori zerri edo nortzuei edo zerri ematen digun gure kabilkadago gotxuta indartsuena.
Hori da, ezta. Azkenean betiko ilusiarekin ezker gantxoa prestatzen, eta tamalez, beti badago norbaiteri eman, eta gaurkoa iruditu zaigu aipatzeko modukoa zela, eta ezintzela hor gelditu, ezker gantxo bat jaso bartzutela. Orduan, ba, horrela, aurrera jarraituko dugu, eta gero gatoz zuekin. Eta, bueno, beti bezala, ba, berri itartetxo bat utziko dugu, eta gaurkoan, ba, hasi barko dugu, ba, tamalez, lehengoan, enteratu ginen berri baten inguruan, hau da. Ba, jakingo duzute, eztabaida pizten ari dela Euskal Herrian, baita Estatu Espainolan ere, gomazko piluten arira. leku batzutan debekatu daude, bestetan beste modatakoa daude, eta bueno, ba, aurrekoan Eusko Jaurlaritzan, ba, honen inguruko hausnarketa bat egin bartzuten, eta ea debeku aurrera edo atzera egiten zuten. Eta azken unean, atzerako pauso bat eman zuen Eusko Jaurlaritzak, baina, honen arira, aipatzeko bi gauzatxo. Batetik, Kabakasendiarekin izandako bilera batzen ondorio bat, edo gertakizun bat hobeto esan da, zeinetan, ba, Kabakase aita eta ama, bueno, Inigo Kabakasen aita eta ama, ba, bildu ziren segurtasun saileko buruarekin, eta baita ere Jonan Fernandezekin, eta bueno, ba, momentu batean, santzieten Kabakastarrek, ba, izu, jakin nahi dugu nore ze gertatu den, zeine izan den, eta Jonan Fernandezen erantzuna honako hau izan zen. Pero ¿qué te piensas? ¿Que todos los ertzainas saben, las mujeres de los ertzainas saben quién ha matado a su marido? Ba, bai, holako terminotan ibiltzen dira Eusko Jaurlaritzan. Tristea, baina holako erantzuna bakea eta konbibentziarako arduradunak ematea. Eta bestetik, ba, berriro ere Kabakas familiarekin izandako zea baten ondorioz, ba, Eusko Jaurlaritzan bertan gertatua, bilera, bueno, legebiltzarrerako bileraren ondoren atera ziren. Eta bertara juntziren, ba, esatera, eaz egin zuten Joseba Egibarri. Momentu batean, bertan zegoen pertsona batek ETB-ko kamarari esan zion, mesedez ez grabatu. Bale, grabatzen jarraitu zuten, inolako estopori gabe, baina momentu batean etorri zen Luke Etxeberria, eta kamarari zuzenean esanez, hau ezin duzu grabatu, mesedez, eta kamaren aurrean jarri zen oztopatzen grabaketa. Beraz, ikusten dugunez, hemen batzuk demokraziaz asko hitz egiten dute, baina gero isilean gauz asko eskutatu nahi dituzte eta isilean beste motatako gauzak esaten dituzte.
Bueno, eta Euskadiko legebiltzarretik, ba, Espainia aldeko kongresura salto ingo dugu eta, bueno, ba, bertan dakagu, ba, gaur egun PP-ek, ba, izaten nahi den jokeraren kontrako, ba, argudio bat edo ekarriko dizugu, azken finean dakizun bezala Rodrigo Rato, ba, fiskaltzak erabakizun, ba, pixkat, ba, prinzipioz bera atxilotzea, eta miaketa eta investigozio guztia horrela matezen bitartean, atxilo mantentzea, baina, bueno, ez duen ez da bizpairu ordu egon atxilotua, segituan aski utzi zuten, eta, bueno, ez, horren ostean emandako, ba, prozesu guztia pixkat gustatuko litze guk esalatzea, lehenik eta behin, ba, ez dakizunentzat, ba, Rodrigo Rato, FM-ko direktibo nagusi bat izan zen, baitare, ba, Espainia mailan banki izeneko banko publiko ondoratu zuenetako presidente aukeriz baranago bestela ere direktibo ere izan duzan, eta aznarren garaian aholkulari ekonomiko nagusia, eta bueno, ba, beti ba, PP-en pisu handiko gizon bat, hau da, gaur egun askotan esaten digute, Europa begirara egon dugu bargeak, koiri kasu egin behar digula, FMI esartzen dizkigun, ba, nolabaiteko neurri guztiak ez, aintzat hartu behar ditugu, benetan nahi baldin badugu, egoera struktura larri ontatikan, pues nolabait buru atera edo, eta gero hartzen gara, ba, bertan buru izan dako batek, ba, zer nolako lapurretak burutu itun, eta nola ere, ba, 2012 urtean, ba, PP kongresuan, pues, gehiengo absolutua dakanez, aurrera eraman zuen, reforma fiskal, edo beto esan da, amnistia fiskal ura, soilik, ba, dirutza zeukan jendeari, pues, baliogarri izan zaiona, ba, gero nolabait, horrenbesteko, esto, diru sarrera egin behar izateko inpostuen bidez, ba, gero estatua diru hori erabilia izateko, ba, laguntzak sozialak adibidez, ba, sustatzeko, bultzatzeko eta indartzeko, eta pues orain sortu beharrean porque PSOEk eta izquierda multilateral, bueno, hor dagoen pluritaldea kongresuan eskatute komisio baten sorrera bagai guzti hau aztertzeko, ba, PPek bere gehiengo absolutuekin esan du, ba, ezet uko egiten dula horri, eta holare pues Rajoyk ez ditu horrelako adirazpenak, azalpenak eman barko, pues oain arte horren garrantzitsua eta referentziako pertsona bat izan den, ba, beraien politika, ekonomi guztiek aurrera emateko, eta oain arte saldu izan dute beti Rodrigo Ratos de, bueno, ba, pertsona honekin aurrera aterako dugu, Espainiako krisi ekonomikoa, beren neurriak aintzat hartuz, bera gainator efemetikan, ez, pertsona esanguratsu bat da, jakintsua, eta gero Bankia, naizta Bankia ondoratu izan, eta Black Chartel horiek ere erabizizitun, itxi edo debekatu o blokeatu zituzten egunean bertan 2000 euro ataraziz. Osa, ikus dezazuen zerunako pertsonajea den Rodrigo Ratón, ez da Pepek beti izan du hor, ba, goraipatua edo, ba, bueno, hor pixkat ja hortik aurrera zuek egin zuen balorazio pribioa, baina, bueno, ez dut nahiko argi utzi dugu, ba, pertsona hau nun bukatu barko lukeen, eta gero ezen aurri hartu barko lete bai bere kontra, bai bere alderdiaren kontra, eta uz dezagun ja, ba, besteaz, eta hola, iratuz FMI, eta alako, pues, alako zentralizazioa bilatzen duten, pues, ente ekonomiko elitistak, ba, bita herriaren kontra iten dutena besbesteik.
Eta, bueno, kasu honetan berriro Euskal Herriera itzuliko gara, eta zehazki, ba, dakizuten bezala aurrekoan apokatuen kontrako epaik, barkatu, atxiloketak zirela medio, ba, kasu honetan, ze gertatu da Espainia Euskal Herrian, ba, senideak, presoen senidei, deklaratzera, bueno, deklaratzio eske Guardia Zibila joan zaiela, eta, ba, azkenean hauek uko egin diotela, ez, Guardia Zibilaren deiari, logikoa den bezala, esaten dutelako, ba, ez dela logikoa, azken finean, beraiek ez dutela ezer ikusteko honetan, abokatuena ilegala izan zela, atxiloketa horiek beti interesen barne joan direla, eta beraiek ez dutela jokoan sartuko, ezta? Eta, bueno, ba, hemendik txalo bero bat, senidek hartu duten jarreraren aurrean, eta espero dugu, honek ez dakartzala, ba, gero atzetikan, ba, ordain lazgarri batzu, baina, bueno, espero dugu dena ongi atera da dira.
Jasotik nabigatzen duzu naufragoen honekin. Ta itxasoan nabegatzen gaudelarik itxaso beste alderaino jungo gara Venezuelara, hain zuzen ere abeston politonen ostean, eta ere berri on batekin bukatu nahi dugu. Azken finean Venezuelako Asamblea Nazionalak erabaki baitu Felipe González Galeko X, Y o dena delako burua zenura persona non grata ez izendatzea, bertan ez baitulako berak zereginik, eta bueno, bere asmoa baita, ba, bertan, ba, kartzela dauzten, bueno, batzuk bildula urte bete burtutako ekimen batzutan, pues, harrapatu zituzten, etako bat dago kartzela, noi babestu eta aholko juridiko eman aizun, ez dakizzer, eta gero ere azken batean, Felipe González beti aldar lerrokatu dalako, ba, mundu mailako alde eskuindarrarekin, naiz ta bera beti aldarrekatu ezkertera dela, ja, hoi ez dugu ez zinezten, eta gero ere, berak ere, ba, eskubide zibil eta sozial asko ukatu eta zanpatu itulako, eta gaina area dijoa, hemengo eskubide zibil eta politikoen irudi gisa, eta Venezuela esan dute, berai iruzurrik ez, eta lako pertsonek ez dutela nahi, eta persona non grata aldarrikatu dute, ni egia esan posten naiz, eta poesia, ez dut, badaela, ez modu argigarri eta simple bat, ba igual ere hemen Euskal Herrianik ez dut ere Espainialdeko jende asko, pues persona non grata izendatzeko momentua izan daitekela, eta bueno, pues bitu, hemen ja Venezuelan posu eman dute, eta igual bada garaia, ba gu ere hemen, pues hainbat pertsonaje nahiko desastreak, pues persona non grata izendatuz edo. Zagit, hor botatzen dut aholkua, pues nahi duen pertson edo jende doi, boteroi dakatenei, pues entzun dezatela eta aurrera eman dezatela hemen Ezker Gantxotik gure proposamena.
Hain politxa izan da baina, bukatu egin da gure bizitza bazire, berriro bidira, naizta jakin gogorrak direla, sinisten duzu eta ni lagun izan gatzeskela. Bizinen engatik, eskerik asko, eskerik asko, pozik bizizan aizelako, iria ez da dira,
Ba, bueno, hau izan da, gure berrien atalak ekarri duena, beti bezala mundu mailako berriak, Euskal Herri mailako berriak, nahiko nuke noiz bait atal hau ez egin, baina eske zai izaten da. Beti daude berri txarru gari, on gutxi, baina bueno, azkenean, ez dakit, hemen telefona sonatzen naizen. Ez, besterik ez, orain jarraian, zuekin Ernaiko Bikiri elkarrizketa, musika jarraituko dugu entzuten pixkat, eta jarraian, beraiekin, Aratz eta Oierrekin elkarrizketa.
Aske naizela, sentitu egalkada zunerako bizipenekatik eskerrik asko eskerrik asko pozik izan aizelako iria ez da dia bilakatu marko hemen duzu lagun bat nahi duzu unerako hemen duzu lagun bat nahi duzu unerako hemen duzu lagun bat nahi duzu unerako
Bueno, bai. Bai, Oier eta Aratzi elkarrizketa ingo dugu, eta bueno, bere garaian ere haiek etorri zian gazte martxaren nundik norakoak azaltzea, eta bueno, ez da, goneko nik uste du ja beldurrik ez diotela mikrofonoei, ordun ja zuzenea nola pentsatzeko galdera bat, eta bakoitzak bere erantzuna ematea. Gazte martxa, balorazioa, batetik amarrea, zenbaki bat, mesedez. Bat txarra, amar, bikaina.
Zortzi bat, nik.
Nik zortzi koma, zazpi bat ematea.
Ikus dezakezuenez, bien balorazioa ba oso positiboa dugu, oso ongi altu bat lortute ia bikain bat, osea, ematen du gazte martxa bikaina izan dela, boro bilduz betzi bat jarriko niokenik. Eta, bueno, igual, lehenik eta behin igual ere, nik, hau ez da izango ere ez da elkarrizketa mitiko bat, da, esan dizuen nahi ditu gara zuen gauza ezberdinak hortik atera, xelebrekeriak, eta hola, eta, bueno, orun ustartuko dugu gauza serioak, graziosoak denetaik, eta, bueno, gazte martxa, horrek esan nahi du martxa dagola, ibili zinatela, edo gogorra izan zen, suabea.
Bueno, lehenengo egunean, Lekunberritik Irurtzunera junginen bidea, hasieran pixkat maldatxo izan zen, baina beste munduko ezer, baina hori, bi aitzpetatik pasa ginen tramu horretan, ba, bueno, pixkat oso estuazten bidea, harriak soltezu den, eta, bueno, azkenan, ba, txandaka pasabar izan ginen, baina hori, beste munduko ezer ezen izan, eta xamurra azken finean. Luzea hori bai, bueno, luzea, ma bost, ama sei bat kilometro, baina oso era mangarria.
Eta zuaratz, zure aurpegia pixka aldatu da, oier hasi denean esaten, bueno, suabe, etzakit, aurpegi aldatu zaizu, etzakit bat zatu zen haren iritziarekin.
Ez, suabea bai, baina luzea, ez nuke esango, bereziki luzea izan zenik.
Osa, motza egin zitzaizu.
Ez, motza ez da. Baina ez ondo.
Eta, bueno, adibidez, aipatu zute lehenengo etapa hori, eta lehenengo etapa hori nola egin zen utzuten. Osa, dana tirada batez, txandaka, pos, ba, bizpairu ordu, atxen alditxo bat, beste bizpairu atxen alditxoa, nola izan zen? Izan zian nola ibil aldi luzeak, o segituan atxen hartzeko aukera zegon, zer?
Ez egunero txandaka egin genuen, goizean zati bat, gainera goizean ere bidetikan, bai ostiralean eta larun batean, gelditu ginen momentu batean, fruta pixkat eta txokolatea jateko, eta gero, osa bazkaltzeko eta geratu ginen, bai ostiralean eta bai larun batean ere, eta gero arratsaldean jarraitu genuen, ja, login behar genuen lekura nio ibiltzen.
Hala ere, lehenengo eguneko martxan ja, lehenengo, bueno, ez dakit gertakizuna, ez nio kedaituko, baino, erabaki getun bazkaltzeko zengunean, ez ginen enteratu sondo bazkaltzeko zela, eta seitxuan bazkaldu genuen, eta ez genekin martxak aurrera jarretu hartzun edo ez, eta estizio bat egitea erabaki genuen, eta irungo batzuk eta beste batzukin aurrera jarretu genuen. Eta horietako irungo lagun batzuk aprobetsatu zuten, ba, hortzegon aizpetatik pasatzen den erreka hotz horretan bainu, bueno, udaberriko lehen bainu hartzeko, eta ondo gontzen.
Indar berritzeko, ez, zengo nuke. Eta hori ez, hori esan duzu, ba, despistatu zinaztela batzuk edo, ez egon hola gidaririk edo markatzen zuna bidea, noiz gelditu, noiz abiatu, hemendik ez jun hortu bai, ba, zegon sinalizazio ezberdinik, ba, zegon propagandarik bidean, edo ez, hor zinezten bidean, bakoitza bere bidea, eta, pues, igual, jende gazte multzo batetik bestera kriston tarteak zegon, nora zegoen pixkat antolatua.
Nahi eta ere ez zaila zela galtzea. Ze, antolakuntzakoak zuen txalekoekin, bide gurutze bakoitzean, gero harriekin ere markatuta zegoen bidea, gurutzeak zeuden, baina, bueno, hau pixkat espistatu da ibiliziren, eta ez ziren enteratu gazte martxoaren dikatera gabe zegoela.
Bale, eta... Bueno, ez dakit, oierrek aurpegi arraro bat jarri du, nik azalpenak nahi ditut. Ez daude oso ados, oi, aratzek esan duenakin. Hemen ez dazu ezer gorde, mesez, ez lasei bota.
Hasiera baten pentsatu genuen, bueno, gazte martxa bazti joala, eta gu martxan hasi ginen, ba, bere inatzetik edo batzuk uste genulako, ba, pertsona multzo batek aurra jarraitu zula. Baina horri itxizten momentu bide gurutze batean ginela, eta ez genekila norutza jumar ginen, eta esan genuen, ba, pues nos la jugamos. Eta beste batzuk, erakiztuten ez ez. Hemen gatuko gara, eta azkena bi, ginen talde guztetik bi gatu ziren hor, eta beste danak aurrea jarritu genuen. Noski, komentaren arabera, bakigu aratz izan zela bertan gatu zenetako bat. Nire ustez nekatu azegon eta hori izan zen. Atxen aldian, kafetxo baten bila nazeko eskusa.
Bale, eta, bueno, ja, eta gero bidean zehar, zenolako giroa zegoen, ez, zuen artean, nahi bez, aipatu zenuten, azaldu zenutenean, gazte martxaen helburuak eta la, helburu bat bazan zuen arteko harremanak, ez, lantzea, herriezbinetako jende ezagutzea, gazte martxa, ibilaldeari dagokion, ez, gaua gerorako utziko dugu, gaua beti da bukaeraldekoa, xa bukaeraldeko utziko ditugu gaueko anedotak, baina bidean zegor, sortu zen zuen arteko, ez, gazte ezberdin arteko harremanak, abesten, juzinazten, obatzukor, arnasestuka ezinean, da nahikoa zekaten aurrera segitzeko, zelenako giroa, bizitzen uten bidean zehar.
Lehenengo egunean jendeak abesten zuen, pixkat gehiago bigarrenean baino. Eta bai, bidetik anondo, gainera gu, irundik juten ginen taldean ere ez ginen denak ezagutzen, eta bai, bidetik an asko zebet ezagutu ginen denak. Besterritako jendearekin egunean zehar egia esan nik behintzat ezagitu hierrek, baina trato askorik ez genuen eduki, baina bueno.
Ez da nik ere. Baina hori, azken finean oinezoaz, ez, eta bideak nezta oso zabalak izan edo, azkenan pareka juten zeaten pertsonen elkarrizketa azkenan hiru pertsona, lau pertsonako da asko jota, ez, baina bai, ontorri zen, ba, bueno, bintzat irunen, pertsona din desberdinetako ba, pertsonak pues, ezagutzeko elkarrizketa anitzak izateko, eta azken finean, ba, gure artean ere hobeto ezagutzeko.
Bueno, ordu ikus dezakezuen ez, ontzun dudanaen arabera, gazte martxa baino ibilaldi bat izan zen, ez, porque nik bakit beste gazte martxetan, ba, adibidez, segi kantolatzen zitunean, segi nos engaña, esto salta montaña, jendea, pero etxitua, lur jota batzuk, ez, amore ematera momentuan, ez, eta zuek, ba, hiru lau lagunen arteko elkarrizketak, inkluso lehenengo gunean abesten.
Ez que gu oso jende mendizalea eta prestatua gara, eta agian horregatik.
Ah, igual horregatik izan da.
Baina lare esan dugu, ez dela oso maldatxo izan, ibilbidean zehar, ba, aurreko ekitaldi, bueno, ekitalditan aurreko mendimartxetan egon zirenak, bai, egon ziren lafarrezka ipatzen, plan, joe, hau edo zinekin dezake, ez? Hori gainera beste-bestin artean hori arabako lautada omen zen horretan, men, torturatzen da, ere bai, abesti, bueno, ba, lelo horiek ez abesten zirela, baina horrekin konparatuz, ba, bide oso xamurra izan zela.
Vale, oso gogorra izan bidea, lehenengo etapa bukatu zenuten, incluso despiste batekin batzuk lehenago bideari o martxari ekin ez da, baina bueno, azkenean aietu zinazten danok irurtzunea, eta ordun zer, irurtzun aietu eta zintzen uten.
Bueno, lehenago iritsi ginenak, ba, hasi ginen gara gardo kegaten, gazte martxa iritsi zen arte, eta ordun ja puntxoak ginen, baina ordun gazte martxa iritsi zenean, ba, lerroan jarri ginen dendak hartzeko, hori zegoen jendetzarekin, eta gero berriro ere junbar izan ginen dendak montatzera, eta hor zegoen sekulako jende jera ere bai etxon, eta pixkat hori ez, denbora ez galtze, zen egin barrazken finean, baina hor izan zen, egon ziren bizpairu ordu horretzain egon ginela, baina horiek entzen ondo, horiek genuen, gero dendak montatu, eta gero ja, pues bueno, ja gunetara hurbildu ginen.
Eta gunetan, zenolako ekimenako emanaldia zuzen antolatuak lehenengo gunean?
Ba, hori, lehenengo gunean dendak montatuta gero, zortzitan, hor gainera taldeka banatu ginen, batzuk dutxatzera joan ziren, besteak xamurtasun tailerrera joan ginen, eta zuek...
Bueno, itxon, ja, dutxak aipatu dituzula, okerez bani baldemago, dutxak mistoak dira, eta bueno, ez, hor beti dago, ba, jendeak dakan, lotxa irrika ere, ez, ba, dutxa mistoa datozenean, beti, ez, pixten zaigu hor barrenean, etzakigu zer, ba, morboa dela eta edo, eta nik egitizuet galdetuko ze sentitu zenuten, baina bai, nora begiratzen zenuten. Gora, bera, erdira, paretara, begiak estalirik, ez, zakit, eta mesedez, egia esan.
Bueno, ni bigarren eguna dutxatu nintzen, beraz, bueno, lehenengo eguna gaude oraindikan eta bigarren eguna ebiztean, ba, hor komentatuko dut.
Ez, oin jagar dugu dutxen gaia, mesedez. Esa idazu zure begiek nora jozuten.
Ez, begia, ba, dutxa erazten, azkenean dutxak hotzak zeuden, hasiera baten, eta azkenean, pues, horretzen ekan burua beste zertan dardar egiten baino.
Osa, dena hotz zenuten.
Gero, ba, akizu, pues, atxegina da, ez, azkenean atxegina da dutxa mistoak izatea, eta, bueno, naiz da ez, ba, bueno, azkenan, hor broma batin genuen ez, plan de esaten, hor begiratu ez dunak esantuna, gezur esaten nahi da. Eta nahi eta nahi ez, azkenean, pues, inguruan jendea ukita, ba, pues, bueno.
Baina ni galditu nora.
Nora, ba, nora. Ingurura.
Politako beharra dugu hier, galderari erantzun gabitu zenolako buelta mandion galderai. Eta, bueno, ba, eta zuaratz,
Ez, esken, ikuste zure zuen buruan egoera morbosoagoa dela errealitatean baino. Nire, ez dakit, nisartu nintzenean jende pila bat zegoen itxoiten, dutxetan ere jende pila bat, hotza, zikina dena, eta ez dakit, ba...
Badu!
Ez dakit.
Inork ez du erantzun benetan nora begiratu zuen.
Dutxe begira, badako anekdota txikitxo bat.
Ba, bota.
Ni, ba, irungo beste, bueno, atxorrekin jun nintzen dutxara, ba, gero turnoa geneukalako ez, hori ja behin berri ozarri nintzen zen, jugien, eta, bueno, ba, atxor lehenago dutxatu zen, esaten, kau, la letxe, aurten ere, dutxak hotzak eta bar, eta, bueno, ni dutxara sartu nintzen, behin bera bukatuta, esan egon, aito, reben mani bela jiratu, behin berra dutxa beru bat hartzeko.
Figura. Vale, eta gero, bueno, ja pixka dutxen... Gaia hola alboratuz, ikusi behar da, ongi, iskin egin diozutela galderari ongi, pero bueno, aurpegietan ikusi da begiratu zenutela, baina nahiz da ez duzuten onartu nahi izan. Gero, xamurtasun tailerra zegoen eta besterik bat zegoen.
Bai, baina eske hiru tailer zuen eta hiruak ordu berdinean ziren. Eta, orduan bueno, aukeratu hartzen.
Nun parte hartu.
Joan ginen xamurtasun tailerrera eta zuek...
Ez dakit nori zen, ez du, baina zen soziopolitika alternatiboen inguruko txarla bat.
Eta balorazio txiki bat, edo...
Ba, eski egia esan, itzalde ondo gontzen, baina frontoi barruan egin zenez, oi hartzunakin etzen bat ere entzuten, ez egon mikrofonik, ez egon ezer, eta azkenan, ez zen oso bat txegin, eta pixkataztu nahi zen zen, ez egon feedbacka emateko, bueno, bat zegoen aukera, baina azkenan, ez zen batak esaten zuen entzuten, eta ez zen, bueno, asko hobetu ziteken.
Eta xamurtasun taiera, horere badaude, mito asko, eta dena, eta igualen nengo aldera zintzenun, dutxatu eta xamurta jera joan edo dutxatu gabe joan zinean?
Dutxatu gabe joan ginen.
Dutxatu gabe?
Horregatik ez zinean joan gu.
Eta, eske nik hor...
Eske ez zinten dena egin batera, eh? Osa, dutxatzen bat zinean gero etzegoen den. Porzoi, zortzitan hasten zen xamurtasun tailerra, eta ez dakit, osa izan zen justo dendak montatzen bukatu, eta, osa, hori zerbeza bat hartu, eta joan ginen xamurtasun tailerra.
Zerbeza bat hartu, horretarako bat zegoen hastia,
eh? Bai, dutxatzeko ez.
Eta ze, xamurtasun tailerra zein zenuten, eskenik entzun dut, ia, ba, kanal bat zegoela hor, eskenik esan zuten, ez zara ez egon, orduan, bi bertsio oso kontra jarriak entzun ditut, orduan, ba, zure ustez, o zuk zein zenun, o zein zenutzizuten, o, bueno, eta ze man zenuten xamurtasun tailer horretan, esken ere buruak ez daka argi, zertan datza.
Ba, nigia esan, sartu nintzen pixka bat beldurtuta. Ze gainera esan ziguten hiru orduko tailerra zela, eta ez dakit behin sartuta ezin ginela atera, eta bazegoela baita relajatzeko zona bat, eta ordan, ba, ni pentsatu nun sartu gera. Baina, ez oso ondo, ez dakit ez zuen, ez zer horre, oza, ez dakat ez zer berezirik kontatzeko, baina bai, jo, hasieran, ba, ni adibidez oso tentsan egoen, eta bain genuen ariketa bat taldeka, ez, ba, besteen gorputzak ukitzeko, eta hasieran, ba, nik uste denei ematen digula horrela ez, apuro pixkat, baina gero egia da segituan askatzen zarela, eta niretzat oso esperientzia positiboa izan zen. Ez nuen, espero hain positiboa izango zenik.
Eta zuen horbaitekin liatu zina, bo, nik entzun batzuk liatu zina labos lagunekin.
Jo, bai, ez, azun... baina ez, nini ez, ez nuen suerte hori eduki.
Ez nuen suerte eduki. Bale, eta ja zuen tailerrak eginda, gero parranda edo lotara horrengo gunean ibilaldea zenutelako?
Bueno, hor, bizatitan banatu ginezen, karo, gu, bueno, biak sortzitan hasi ginen, baina guri atzi ziguten, bueno, aratz eta besteek esaten, ba, bueno, iru orduko izango zela xamurtasun tailerra, eta gu pentsatu genuen, jo, pues bai izango dela oso xamurra hori, eta enbidia pixka sentitu genuen, baina esan genuen, bueno, de perdio salrio, ez esaten dardera, ez da guazen janta edatera. Eta hori, jungin...
Jan, esan duzu. Esken nik ziozeren zundu janariakin. Oiaskua edo...
Bazegon... Bueno, amoi urren amonak indako taper bat. Oiaskuakin. Eta bide guztian zehar oso goxua zegoela esan zuen. Eta gu, ba, junginen. Eta lasatzen hasi ginen. Eta pixkat, bueno, ba, azta mena pixkat enpatxo bihurtu zen. Eta, beharra baino gehiago jan genuen. Eta beste pixkat afaltzeko askori gabe utzi ginen nahi gabe.
Gauza, amairu pertsonaren zazten janaria lau pertsonaren artean jantzutela. Laurden bat utzi ziguten eta beste bederatzi pertsonak afaltzera, osea, taper hartu genuen afaltzeko, uin onda de pechugak eta hauek agertu ziren hor taberna batetik gainera. Eske egosea genukan eta pixkat jan dugu.
Barkamen askatu genuen eta ja bueno.
Eta gainera hurrengo egunean irakurri nun Oierren mensaje bat jartu zuela. Gosea genukan eta pechuga batzuk hartu ditugu.
Bueno, gezurrik ez zuen esan,
ez? Ez.
Ta faldu eta gero, bueno, batzuk bapoa falduta, besteak igual gose.
Bueno, ba, gero zuden, gero zen genuen, galdetu duzu, ezta. Gero, pues bueno, bi egun ez zuden, kiroldegia eta frontoia, bueno, bat abestean ondoan zeudela. Eta, bueno, batean bertso zirko antzeko espektakulu bat zegoen.
Bertso olimpiada, guzti dut zirela.
Bertso olimpiada, baina izan zen, gure itzalde izan zen frontoi berdinean, eta lehen esan bezala, eski akustika etzen bat ere ona. Oso frikita esperto sonatzu, baina eski etzen ezer ulertzen. Eta bestale, pues, bueno, kontzertuak, gure izan zen gazte maratoia, kontzertu bai. Maratoia. Eta hor, egia esan, hasieran egon ginen, bueno, pues ez dago besterik emengo zen egotan, baina azkenan bukaren oso ondo pasa genuen. Bukareko talde batez ere bertxoekin zituzten, eta bakizu betiko bertxo zarekin urtero eta leku guztietan motibatzen jarraitzen dugula. Eta hor ere, bueno, ikusi genuen gurekin zetorren bat, ekaitza, niretzako MVP izan dela, gazte martxakoa hor geni figura eta berakin dantzan eta bezen oso ondo pasa genuen.
Eta gero lotara, horrengo unean jeiki eta resaka.
Bueno, eske, ba, bastante goiz itxizu. Bueno, ez hori erretzatu bai, etzure. Baina nahiko goiz retiratu ginen. Kontzertuak lautan bukatu ziren, eta...
Lotara. Eta sortzitan jeiki ginen.
Eskara goiz itxizu dela, ez dela?
Ez, baina gainera gauean hotz asko gintzun, eta...
Bueno, batzuen artean kan bindendan beroa emateko xamurtasun taiorra eta gero unea proposa, ez?
Ez zaino, oierrek ez zigun utzi. Dendatik onta, bota gintuen ja, bukaeran. Bai, hortza garbitzera joan ginen denak elkarrekin eta gero ja... Bai?
Gero ja zer?
Ah, ez, simaz, horre hitz egiten ari ginela, baina esan zen igu lotan usteko.
Ah, bai.
Zan dizuet ba, hemen trapuzal guztiak atako genitu lata. Ega, pixanaga.
La urdu lo egin barritun, eta jesu izen zagenu, bueno, bada lo egiteko gara ja. Horra nare, atxorrek, aztuko, sekula aztuko ez egin esan lezan zidan, ni esterila gaina jarri nintzen zakoekin, eta ikusi nun aitor, sekula garriko ezkorren gainean zegoela, eta esterila gau, eta aitor, teza esterila gau, eta esan zidan, oie, esterila zeko barne, eso.
Ostia, gure atxor, baya figura. Urberua, zertako, esterila, zertako.
Pertsona osona, gure jo.
Bueno, eta bigarren eguneko bilaldia, ere nahiko lasaia, ez? Eta motzatita, edo zer?
Nik uste, lehenengo eguneko baina luzteagoa, baina ez egon hainbeste aldaparik. Ez zantzen dena oso laua, eta...
aldapari gorna zan aurreko eguneko...
Bai.
Alare hori, ez, izan zen hori, nik uste luzago izan zela, edo generaman paliza, edo batez ere sorbaldetan nik, eta bai. Bestaskok, eta garo, bideko, bueno, gazten artean, pues ja, getanketako baba sortzen hasi ziren, eta, bueno, pixka, ibilaldi bezala, bai, netzako askoz gogarra guintzitzen bigarren eguneko lehenengo baino.
Ez que, okerra, bide guzti izan zen, asfalto, osea, bidea zen, eta orduan azkenean hankak eta genitun, erdi egosita,
eta hautza. Bigarren egunan bai hotza handia egin zuen.
Hotza pasa zenuten?
Bueno, horreko baino, lehenengo egunan, bueno, berua egiten zuen, ia mangan motzan gindoa zen, lehenengo eguna zen, eta bigarren egunan ajea gehi pixkatotza gehi bide luzeago eta bar, ba bueno, bai inzitzegula pixkat, astun xeagoa.
Eta bigarren egunean, haietu, bueno, egun hortan ezan despisteik egon, denok batea juzine zen, ardi talde bezala, hartzaina jarraitu zozongi.
Bai.
Bai. Eta haietu zinezten, no haietu zinezten, Berriozarrea, ezta? Tan, parranda, bueno, zemuz.
Haietu baino lehen oso nahi zan zen, pasatu behar ginela militarren, bueno, bidea pasatzen zen, eskubira genekan militarren basea, eta ezkerretan beraien tiro eta entrenamentu zelaia. Hor zeuden, tiro botatzen. Eta esan ziguten, ba, gazte martxako ardu edunek, mesedez, bertati pasako gera, ez provokazioetan erori, eta har, baina, bueno, ezin izan genuen gure...
Zizien iten txalotu edo?
Ez, kriston txistu gara boten, bueno, hori genuen.
Eta nolabaiteko erantzunik egon zen haien aldetik, o...
Ez.
Ez, berek tiro kine saiatzen jarretzen zuen.
Zuei ez, ez da?
Ez.
Ez, bainera, ez genituen ikusten, oza, entzuten zen bakarrik.
Eta geho zen musa bertara ere aietu, kanpindendak berriz ere montatu, iguz, igual berri ere momentu astuna ez, pere bat ordu itxoite kanpindenda hartzeko, montatzeko, eta gaina entzun dut turnoa zenutena edo.
Bai, hori, aitxortanik junginen dutxetara, bueno, iaia beste gazta, osea, dutxa biatzen eginela, pentsatzen genuen beste etapa bat zela, zeren lutsa kinkulun zehon, eta hori, iritsi ginena, dutxatu, talen kontatu dako kontakizunekin, baina azkenan, boa, izan zen kriston balsamikoa, eta super ondo. Eta gero, karo, turnoa, gero ekitaldia, eta bar, eta bar.
Eta ekitaldia ze iritu izan zuen, eduki egin dago kionez?
Neri asko gustatu zitzean, oso ondo. Gainera, motza izan zen, osea, etzen izan, batzutan izaten dira ekitaldiak pixka eta astunak edo, baina ez, oso ondo egon zen.
Nero ustez, oso zentratu zegoen feminismoan, oso bai. Gai nagusiena feminismoa izan zen, baina nik falta motan nun, hori, izar more bat intzuten, eta nik betiko gure simbolo edo den izar gorria faltan sumatu nun. Naiz da, horrekin ez diodan inolaz ere garrantziak endu nahi morea, moreari, baina hori, gorri koloreak dakarren guzti hori asko faltan sumatu nula.
Bale, eta gero parranda, zenolako parranda, oliba gorrien kontzertua zegoen espektazio guztiarekin, zenolako parranda intzen duten, oialer, lerinak, oera juntzen jazten. Edo egondu zan rugbian aritxu zinazten, plakajeren bat, edo zegertatu zan.
Hori igual, hori errekontatu behar du.
Ez, ba, hori, oliba gorrian ginen, eta esan genuen, ez, behan daude, basan sistemeko, ba, estepita eta moro, zeuden jotzen behan, eta hori, jetxe ginen, eta juerga, pues, jarretu, behan jarretu genuen, oso sondo pasatu genuen, kriston atxur hartu genuen, eta gero, ba, bueno, konfiantza tailer bat egitea erabakizun pertsona batek beste batekin, eta bakizu gainean botatzena, eta bestearen konfiantzan konfiatuz, ba bestiak ez, besotan hartzena. Eta hori gaizki atera zen, eta zuk diozun hori, bakintza hori plakaje bihurtu zen egabe, eta besteak, pues, bueno, eskumuturra fisuratu zuen.
Eta parranda segitu zuen, ospitalea edo?
Ez, ospitalera bisita egin genuen.
Eta ongi dagoia beste pertsona hori?
Ba, nik uste berak ere ez daukala oso barregi ondo dago.
Ez, ez du gustatzen da jola jasotzen nahi den mimo kantitatea eta apen daukitzatik eta, bueno, baina pertsona jatorrat du eta ala ere.
Baina ongi dago ez, hasian igual susto pixka bat, eta gero...
Bai, eta hori ambulantzera joan zen eta esan zioten ospitalera joateko, eta gero nita beste pertsona bat joan ginen, bere bila, eta ba hori, anekdota bat kontatzeko.
Eta ja bukatzeko, urrengo eguna, berri eguna, zemoz, nekatuak, lerinak, gaupasaz, ze, hola, labur bildu zaberri eguna, ja jarkoik esan dit, ja moztu behar dugula.
Bale, txetxein eritxe ginen, baina hori, genuen sartu ginen gazte blokean, pentsatua zeon bezala, eta kale jira bat egiten, superrondo, dantzan denak, eta hori zen zen berreguneko honena. Gero, bueno, manifaneko xosua izan zen, hori esan behar da, eta zegoen hor, anekdota bezala, bota barru zen, bota behar da. Zegoen hor, emakume bat hor, dorre baten gailurrean, Espainiako piperpoto erakusten, bai, eta... Kriston txistuka da sozitun, eta denok batera bestuen un tirate de la ventana tirate. Baina hortik aurrean neko xoxo izan zen, beti bezala.
Ez.
Eta hori, ekit aldira ez ginen iritsi, beti gertatzen den bezala, eta gero hori, ajearekin, pues bueno, neko bota eta keun ginen.
Asi que poteo gutxi.
Poteo oso gutxi.
Ja, etxera itzultzeko goguakin, ez?
Autobusera ego eta denak lo.
Bueno, ja, pues, bukatzeko, zer gehiago... gomendatuko zeniokete beste norbait urren gorte batean balego jutea, ez? Azken aipamenik, bai?
Bai, hori animatzeko urren gortean nahi duen pertsona guztiak etor daitezela, eta hori, bazuek ere animatzen mazarete urren gortean, ongi etorriak izango zaretela.
Bai, eta ni kriston beldurrekin dinduala, bai, betxate, joa, nori izango da azte martxe ez dakitzer, dan badakin koparatu zemuz izango, eta... Ez da bat ahoea edo bestea, desberdina da eta guztiz gomendagarria. Jendearekin asko zehiago intimatzen duzu, eta gertatzen anekdotak eta batez ere elkarrizketak oso desberdina dira, eta, bueno, empoderatuak bultatzen geha, politikoki asko asko zintzetuak, eta nik mundu guztiari gomendatzen jotzen, gainera oso oso ondo pasatzen da.
Bai, eta batez ere, zenik entzun dut jendeak beldurra ziola bidea oso gogorra izateari edo, eta ez da bat ere gogorra eta lasai egoteko.
Hore, irungo kalekumeakin balin badugu edo zenik entzake.
Vale, va, es que ricas, co.
Zuei.
Zuei.
Iko simendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gaineran, iko behar dugu. Iko simendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gaineran, iko
Hauzi izan da, Arneko Gazte kontatu digutena Gazte Martxan inguruan, bere pasadizoak, gero ere gure Bixargorriren dutxeekin daukan obsesio hori ere jakin berri dugu, baina, bueno, hauzi bere historiak, eta jarraian, ba, Errekalde horren iragorri daukagula aipatu dezugulen, eta berarekin egingo du elkarrizketatxo bat. Berazea berarekin kontaktatzean lortzen dugun, eta jarraian, iragorrirekin, Errekalde horren inguruko kronikatxo bat. Aipatu dugun bezala, jarraian, iragorrirekin Errekalde horren egingo dugu kontaktua. Ez dut best, linearen bestaldean dagoela. Arratsaldeon, iragorri?
Arratsaldeon, Jarkoi. Arratsaldeon, Bixargorri. Ze moduz?
Bueno, ba, besterik gabe, zuzena egingo dugu. Hemen luxatu zaigu pixkat Gaztei eginako elkarrizketa, baina lehengo galdera. Nolatan Errekalde horren?
Ba, gizu, ja nintzenean hor abi aialan eta bialtzen duenean egoizeko kronika aian ukan entzunan bat zegoela Gasteizen auzo okupa bat, okupatu zutela espazio oso bat, hemen gaztean dara bizitzeko, eta ba, ian nikan sekulako irrikia sartu zitzaian. Eta irunera itxu ezen lezer, egin zen bengon bida penalen atortzeko, eta ba, ezker gantxoko korresponsabletela, hemen nago, errek alerren.
Beraz, esan duzun bezala, ja gogoak sartuta korrespontsalanan bidaltzeko, baina errekale hor badago pilpilan, ez da, orain?
Bai, bai. Bueno, ezagutzen dena entako pixko bat Gasteizen, ezagun duen dagoen, badago Olarizu eta Salburuako inguruen artean. Eta auzo oso bada. Hora, ez zuetortzen zara onera, eta badire, kontatutugu, hogei bloke inguru, eta makoitzean sei itxe bizitza duden, eta nire itxe bizitza majoan. Frontoi bat ere badago, amabi kuadrokoa, eliza bat, orain jarte, ba, bueno, izitu evangelista batzuk erabiltzen zutena, gizartetxe bat ere badago, antzokia, baratza, oliotekia, bera, zari gara egiten ez etxokupo batez, baizik eta auzo batez.
Eta esan duzu auzo bat dela, baina auzo horretan bizi diren denak mugimendu okuparekin bat egiten dute, denetik dago edo nola dago?
Bai, denetari dago. Mira, igual hori, bai, arrazi daukazu, kontaktuko zuen pixkat leku honen historia. Hau berez, eraikizute frankismo galaia, 50. hamarkadan. Eta dira, ba, galaioetako etxe bloke ba, grisak, nahiz eta gaur egun ja ba, mural aldarrikatzaiet eta bete dituzten, ba, ba, hori bloke grisoietako multzoa da. Eta ba, urtetara, hau hasi zen zabaltzen Gasteiz, eta salburua guztia egin zuten, eta honentzak bere bai, nahi zantzuten egin, ba, hori maniobra espekulatibo bat, urbanistiko bat, eta terreno berrekalifikatu hemen, ba, hori, segurako pelotazen bateko etxe bizitza berrien eraikuntzarekin. Eta gara horretan hasi ziren hemengo jendea presionatzen, hemen dikan joan zedin. Eta, bueno, ba, asko joan ziren, beste bat zibiet etxe bizitza bat eman zieten, nahiz eta kexe asko dauden jende horren partetik, baina kontua da, ba, etorri zenean, ba, burbuien mobiliariak estan dain zuenean, ba, mentzegoen enpresa semipublikoa gaur eramateko, ba, kiebra gintzuela. Orduan, gelditu da guzti hau, hasieran protazo bat dintzako lurralde zena, ba, promotera di gabe. Orduan, hor txerago. Eta zure galderekin lotuta, ba, horren dikan jarraitzen du goten jendeak bere garaian hemen bizi zena. Eta gelditu zena bat hemen azkeneko asistente bezala. Baina, hori da. Eta hori, baina izan zen duela urteta gutxi, ba, sartu zirenak, ba, errekaleor bizirik egitasmoarekin, ba, hasieran unibertsitateko jendea batez ere, baina gero ja gaur egun, ba, gero eta jende gehiago dago, eta hori, ez bakarrik unibertsitateko gazteak, baizik eta, ba, inguru askotako gazteak biziran hemen okupa bezala. Uhum. Eta horreri gaitu bartzai ere bai, ba, horren dela gutxi arte egon dela etni egituko komunitate bat, erabiltzen zuena Eliza, ba, bere gauzak egiteko ere bai, eta hori, eta ere bai, rumano etnia talde bat ere hemen ibiltzen da.
Uhum. Eta esan duzu, ba, orain dela urte tapiko edo urte bat hasi zela pixkat hau errekale horreko ba, gune okupa hau martxan jartzen, baina ere izan da, ba, hori ez, hasi zen enean ere, ba, udaletxearen partetik oztopoak ez da?
Bai, bai. Horrelako alternatiba martxan jartzen diren guztietan bezala, ba, hasieran udaletxearen jarrera ba, kontrakoa izan zen guztiz. Ez eta esan dugun bezala, lurra zegoen, ba, bueno, proiekturi gabe, eta batez ere proiektu hori aurrera emateko, ningo finantziazio hori gabe. Baina, bueno, jarrera kontrako hori hola izan dare, ba, bueno, egitasmoko jendeak argi zeukan, nahizuela hemen beste bizieredu bat sortu, ba, elkar bizitza komunitarian oinarrituta, ba, etxe bizitza eta espazio vitalak ez, ba, kapitalaren logika merkantilistatikan, ba, aldenduz, eta hemen gelditzeko asmoa zeukatela. Orduan, bueno, denborak aurrera egin zuen, gero eta jende gehiago ere hasi zen etortzen ona, proiektua ere egonkortzen hasi zen, eta, bueno, proiektuko ere bai, hemendikan aparte Gasteizen, ba, bueno, jardunaldiak eta gizarteratze lan bat non bat egin zuten, eta orduan, ba, udaletxeko alderdi politikoen jarrera ere aldatzen hasi zen. Eta orain dela ez asko egontzen bozkaketa bat, zein eta harrigarria bat irudi ere, tesuek, ba, hemengo jendea hemen gelditzeko bozka eman zuen. PSOEk eta EH Bilduk noski. Eta orduan ba horrekin ba udaletxearen mozio aurrera atera zen eta udaletxeak printzipioz baimena emantzuen hemen gelditu zitezen. Beraz, aspektu politikotik horrela dago kontua. Gero egia dere bai, ba mozio horretan PNV azkenitu gintzela, baina orain hauteskundeen kontestuan omen ari dela PNV-ek atera duela hemengo pertsona baten baten kontrako eta hemengo okupazio konkretu baten kontrako hor bueltaka zebilen hauzi judizial bat. Orduan gelditua zegoen hori martxan jarri dut hauteskundei begira honekin kanpaina egiteko asmoarekin eta orain dabiltza pixkat beldur horrekin. Badago epai bat oraintxe hemendik gutxi aterako dena esaten dudana, justo pisu konkretu baten okupazio batengatik, baina beldurra daukatena da hori, segun eta urte epai mota ematen den, ba ea izan daiteke ba aurrengoetarako ba bidea irekiko duena. Eta pixkat, ba hori, incertidumbre egoera horretan daude. Alde batetik mozio bat badaukate lortua, zinek esaten diego, hemen emoteko baimena bat erodoletxen partetik, baina gero ez alde batetik ere bai, erabiltza fixatzen, epaiketa konkretu horrekin, eta duan, ba bueno, dago gauza, ba adi egoteko moduan.
Eta zenbat jende hitz egiten dugu errekale horren oraintxe bertan gutxi gora bera?
Ba, esan dugun, hau epitalde bezala, egitasmoan parte hartzen dutenak, errekale horren bizirik, badire 60 pertsona inguru gaur egun. Eta hortik aparte beste 50 pertsonen guru bizi dira. Uhum. Baina ilabetero etxe bat betetzen ari da gutxi gora bera eta hori. Izen hartzearekin batera gero eta jende gehiago dago hemen, ba hori, egitasmoarekin bat egiten ari dena.
Gainera, lortu du halako jartzun bat Euskal Herri mailan, ezta? Holako iniziatiba bat azkenean ba beti ezagutu ditugu gaztetxeak eta bar, baina kasu honetan bai egiten dela postu bat bizimolde baten apostua, ez da?
Bai, noski, eta zuk diozuna, agian, ba, espazio txikiagoak, logika berdinarekin agian, ez? Ba, hori, espazio gaskatzeko logikarekin, eta ba, gizartaren beharretara jartzeko logikarekin, baina horrelako espazio handiak nire egia zen, Euskal Herrian hemen, ez nuen inoiz ikusi, Kukutza handia zen, Iruñako gaztetxere bai, baina hau auzo oso bada. Eta horrek ere, ba, espezie espazio mota bat izateak ere, oza, proiektuaren ezaguarri bereziak ere eukitza badakartza, ba, hori nola erabiltzen ari, ze proiektu egiten ari diren Elizaren txako, ba, nola ari diren landatzen baratza, ba, bueno, auzoaren alik eta autogestio, elikagai autogestio gehien eukidezan, gero, ba, elkarbizitza ere, noski, desberdin ezaten da, jende askotaz egiten ari gara, denak dira izan daitezke okupazioaren aldekoak egitasmokoak, baina hor barruan ere bai, ba, bueno, ikus molde oso desberdinera daude. Eta guzti hori, ba, uste batean eta elkarri zitzan, trukatzea, eta gero gainera, pues, lan politiko aldarrikatzaile hori egita, kapitalismoaren kontrakoa, eta etxebizitza beharraren aldekoa, eta espazioaren erabilera publikoaren aldekoa, bueno, erronka hundiak dira. Baina, bueno, hori, esaten genuen, urte baldean badara mate hemen, udaletxearen lehenengoen bateare jasan dute, gero eta jende gehiago dator, eta proiektua horrela dihoa, bai.
Uhum. Eta, bueno, azken galdera bat luzatu nahi dizut, aipatu duzu, bai. Ba, beraien nola antolatzen diren pixkat, zenbat jende bizi den, baina jakineko nuke, pertsona batek bertara gerturatu nahi badu, bai, pixkat esperientziat ikastera edo, bertan bizi nahi duela edo bar, bete barritu baldintza batzuk, joan daiteke lasai asko.
Ba, begira, ez dut uste asko bertu dut dituen izan, atzo gauan iritsi ginen, eta hamaika kaldera, eta iritsi ginen gizartetxera, eta orte biltan denak bat, bueno, denak ez, hogeita marra pertsona bazkaltzen, eta bost minutuko izketaldi baten ostean, hemen bizitzeko gonbitea egin ziguten. Ez lan ez, hori, jendea bertzela, eta ba, dauden etxe hutsa gero eta gehiago bete, ba, proiektuak indar gehiago hartzen duela, ere koherentzian irabazten duela, eta gero unden batean, ba, desalojatzeko arriskoa edo ongo balitzere, ba, indar gehiago edukiko lukela mengo jendeak. Beraz, printzipioz, jende guztiarentzako ateak irekia dituzte. Hori bai, ba, proiektu askatzaile izanik eta baditu planteamendu ideologiko batzuk, ba, esan duguna, ez? Etxe bizitzen merkantilizazioaren kontra, espazioaren ere bai, eta, bueno, balore askatzaile batzuetan, bizitzeko apustua dago auzo honetan. Beraz, bueno, hori konpartitzen duenak, nik uste naiz da, bueno, hori bere galdetzea hobe izango litzateke, baina nik uste hori beteta, ba, hemen edo norre daukala lekua.
Ba, mil eskerri iragorri, eta zakitzu zer gaitu nahi duzu, noren inguruan?
Ez, ba, hori jendea diegoteko, ba, nahiz eta egitasmoa dagoen bastante indartu, ba, eraso berriak egon daitezkela, eta guztion espazioa dela hau, eta hori, deialde egiten dutela, ba, interesetan gonda egiten daiteken oro, onera etortzeko.
Bale, ba, mil eskerri iragorri, eta beste bat arde.
Bai, besarka da, dioi.
Adio.
¡Acción! ¡Búscame! ¡Dales acción! ¡En la calle!
¿Quieres acción? ¡Esto no se ha terminado! ¡Mira! ¡Hay más dedos! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Hay que tirar esa puerta! ¡Patada! ¡Y se acabó! ¡Ponte a jaleo en la calle!
¡Ocupación!
Bueno, oso interesgarria, baina bueno, txakago momenturik ez, astirik ez, ezer hoi baloratzeko, jarko esan dit 4 minutu falta zaizkigula bukatzeko.
Baina,
eta ezker gantxoa jo aurretikan, ba, agendatxoa botaga nahiko benizuke, hola dita batean. Ba, lehenik eta behin, larun batean, aukera dezute horretara jun, sagardoa dastatu, eta ongi pasatzeko bertan, eta bertako jendea ezagutzeko, gero bestaldetik, igandean apiriaren 26, ja, bueno, itxoen, hasiko naiz kronologikoki, barkatu. Apiriaren 23tik, hau da, gaurtik igande bitarte, badugu Kabigorren liburu azoka bat, eta, pos, genora bate, pos, liburu azoka horri edo bukaera emateko, ba, 8tan, Kabigorren bertan, ba, sorku musika talde eta DJ bata izango genuke 8tatik aurrera. Eta gero ja bukatzeko gure azken deialdi edo zuek bertan parte hartzeko izango litzake maiatzaren lehena, dakizuen bezala ba da langile nazioarteko eguna eta bueno, bai aldarrikatzeko eta bueno, nire ustez ere gaur egun oraindik ere borrokatzeko eguna bada, gaur egun ematen nahi den zapalkuntza klasen arteko zapalkuntza kontutan hartuta eta bueno, ba bertan hemen eskualdontatikan deialdi egiten dizuegu, ba horretan burutuko den manifestaziora gerturatzeko eta horren ostean ba burutuko den bai bazkaritxo bat eta horren ostean ba azken 40 urtetako langile borroka esperientzia ezberdinen pues hitzaldi o solasalditxo bat egongo da eta bueno ba egun hori borrokatzeko eguna da orduan ba bertara jun ta oraindik asko dugu borrokatzeko gure eskubideen alde.
Hori da gure agenda interesgarria, beti bezala, eta nola ezaztu, zer falta zaigu, Bixargorri?
Ba, gure ezker gantxoa, eta gaurko ezker gantxoa, esan dizu egun bezala hasieran, ez da pertsona bakar batentzat izango, baizik eta instituzio batei emango dugu, edo bai, gaur egun instituzioa, logikamente, instituzio horren kudeaketarena izango litzake, errua edo, baina bueno, gaur egun instituzioari emango diogu eta bueno, Jarkoik izango du privilegioa edo.
Ba, gaurko ezker gantxoa Eusko Jaurlaritzarentzat doa, Kabakas auziarekin eta Gomazko peloten auziarekin izaten nahi den jokamolde nazkagarriarekin eta batez ere aipatu ditugun Bikaso nabari horiek berrietan, ezta? Bat Kabakas familiarekin izandako bilera horretan aipatutako modu horiek eta bestetikan Eusko Legebiltzarrean ba gertatu den eztabaida, bueno, kanpoan izan den arren, gertatu den eztabaida bat telebisten aurrean eskutatu nahi izate hori, baina gero esango dute ez dakit nun bananeroak direla, ez dutela usten telebista grabatzea eta ez dakitze, baina jo, hemen informazioa filtratzen denean, gauzak ikaragarriak ikusten dira, eh, Bixargorri?
Bai, esan, lotxagarri, eta gainera irakurri berri dugu, Jaurlaritzak onartu dula, bera bazeukala Konfebaskeko txosten bat, non eskatzen zen, ela eta laben ilegalizazioa bere garaian ukatu egin zuna, oaintxe onartu berri du, eta ez du inoiz ezer egin, ba, hemen Euskal Herrian, pues, gehiengo sindikala osatzen duten bizindaren kontrako alako txosten bat egon, eta ez dula ez zer egin horri aurre egiteko. Beste bain ere lotxagarria haien jarrera.
Ba, bueno, zer esango diogu, ba. Bakoitzak bere jokamoldeekin azkenean bere urpegia erakusten du, eta guk uste, ba, nahiko erakusgarria direla adibide hauek. Eta besterik gabe, ezta? Ja, gure saia amaitu behar dugu.
Ja, dakagu ja Eusko Jaurlaritza birrinduta, orain eraiki dezagun berri bat modu demokratiko batean benetan. Eta besterik gabe, ba, bi aste barru, hemen izan gara beste behin ere, alako irrasaio potente batekin alizan baldin badugu behintzat, eta besterik gabe ondo segi.
Bai, eta espero dezagun hemen egotea, eta Eusko Jaurlaritzak ez ilegalizazio eskaera bat egitea, lau eta elare bezala, eta batean, ba, hor, ezkerrantxoaren kontra egitea. Beraz, hurren arte.
Agur.
Zer da gure
bi ostegunetik behin.
89.7an
Antxeta irratia.
8tik 9tara
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.